Η οδός Ορφέως από το 27 μέχρι το 36 περίπου, με τότε απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και εισήγηση του τότε Κοινοτικού Συμβούλου, ναι, του Παύλου του Μιχαηλίδη, θέλοντας να μεταφέρει την ευγνωμοσύνη της τοπικής κοινωνίας τόσο προς τον πρόεδρο, τον συνταγματάρχη, τον Ολλανδό συνταγματάρχη Μπάκερ, όσο και στον Έλληνα εκπρόσωπο, ταγματάρχη Μινουτάκη, για την παραχώρηση στην Ελλάδα της νησίδας του Γκιαούραντα, αυτό που λέμε σήμερα Δέλτα του Εύρου, περίπου 100.000 στρεμάτων. Θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι η Τουρκία πάση θυσία ήθελε να πάρει το Δέλτα στη δική της κυριότητα και τα σύνορά μας να έρθουν στο δυτικό βραχίωνα, εδώ που είναι σήμερα δηλαδή το φυλάκιο του Καραγόγου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, αν το πετύχαινε αυτό η Τουρκία, οι Φέρες μέναμε στην ουσία χωρίς κάμπο. Εάν γινόταν αυτό, το 23 ήρθαν οι πρόσφυγες στην περιοχή μας, εάν γινόταν αυτό μετά από 3 χρόνια, γιατί έχουμε συνθήκη Λοζάνης το 23, η Επιτροπή έρχεται και κάνει διαχάραξη μετά από 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι, ούτε οι πρόσφυγες παππούδες μας θα καθόντουσαν εδώ. Ξαφνικά θα μέναν χωρίς βοσκοτόπια για τα ζώα τους και χωρίς γεωργική έκταση για να καλλιεργήσουν. Θα φεύγαν, θα μετακινούνταν σε άλλες περιοχές όπου θα έβρισκαν γη. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτούς τους δύο ανθρώπους οφείλουμε την ύπαρξή μας.
Της περιοχής του χωριού.
Βέβαια, οι Φέρες δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουν και να αναπτυχθούν έτσι όπως αναπτύχθηκαν. Αναπτυχθήκαμε γιατί είχαμε αυτά τα χρυσοφόρα κομμάτια, χωράφια μάλλον, στο Δέλτα του Εύρου.
Πώς φτάσατε στον Εμμανουήλ Μινωτάκη?
Όταν έκανα το 2010 παρουσίαση στο βιβλίο μου, το οποίο βέβαια το δούλευα 10 χρόνια πιο πριν, έφτασα πρώτα στον Μπάκερ, τον οποίο βέβαια δεν είχα, το γνώρισα σαν ομοτοδοσία της οδού εδώ μπροστά στο Δημαρχείο, γιατί το 27 δίνουν το δρόμο μπροστά στο Δημαρχείο στον συνταγματάρχη Μπάκερ και το δρόμο συντριβανιού τουρκικού στρατώνα, δηλαδή από το φαρμακείο του Μαλάκη, ναι, μέχρι το Λύκειο.
Ναι.
Στο φαρμακείο του Μαλάκη, εκεί μπροστά στο street, ήταν ένα πανέμορφο συντριβάνι, μαρμάριο συντριβάνι των Φερών. Και το Λύκειο τότε και το γυμνάσιο ήταν ένας μεγάλος τουρκικός στρατώνας. Υπήρχε μια οδός που κατευθυνόταν κατευθείαν εκεί. Έτσι λέει η απόφαση του 27. Συντριβανιού τουρκικού στρατώνα. Αυτό δεν το γνώριζα τότε. Έφτασα όταν ασχολούμαι με τις αποφάσεις του 35, βρίσκω ότι τότε η κοινότητα στη Λεωφόρο Μπάκερ νοικιάζει ένα κατάστημα. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο Μπάκερ. Νομίζω ότι είναι κάποιος Τούρκος και έχει μείνει κάποιος μεγάλος επιφανής Τούρκος και του έχουν δώσει ένα όνομα. Φεύγοντας όμως πίσω στις αποφάσεις και μελετώντας επί μέρες, επί μήνες τις αποφάσεις, φτάνω στο 27. Εκεί βρίσκω την εισήγηση του Παύλου του Μιχαηλίδη προς το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο και για τους δύο. Και εκεί έρχομαι μετά και τα συνδέω. Και μετά αρχίζει ένας πολύ μεγάλος αγώνας να βρούμε τι ήταν αυτή η Επιτροπή Διαχάραξης Ελληνοτουρκών Συνόρων, την οποία κανένας μας δεν είχε ασχοληθεί τόσα χρόνια. Εμείς είχαμε μείνει στη συνθήκη της Λοζάνης το 23.
Ναι.
Ο μέσος Ρούς, έλεγε η συνθήκη της Λοζάνης, ο μέσος Ρούς του ποταμού θα είναι το σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά μέσος Ρούς δεν γίνεται σε ένα ποτάμι μεγάλο το οποίο έχει νησίδες. Ποια πλευρά είναι ο μέσος Ρούς, ο δεξιά ή αριστερά? Σε εμάς εδώ κάτω, σε άλλες περιοχές επάνω, στον Εύρο, σε εμάς εδώ κάτω διακλαδώνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να γίνει ο καθορισμός των συνόρων. Αποφασίζει η χώρα και με προτροπή και της Γαλλίας που ήταν και εγκυτήρια δύναμη, αποφασίζουν, βάζουν τον ταγματάρχη, προτείνουν τον ταγματάρχη του Ολλανδικού Μηχανικού ως πρόεδρο της Επιτροπής. Και η Τουρκία και η Ελλάδα θα έπρεπε να βάλουν από έναν εκπρόσωπο, οι οποίοι όμως από πίσω τους θα είχαν μια πλειάδα στρατιωτικών με ειδικότητες όπως τοπογράφους, μηχανικούς, γεωδίτες, σημεοφόρους του ναυτικού. Ήταν δηλαδή πίσω από κάθε εκπρόσωπο ένας πανίσχυρος μηχανισμός, ο οποίος τους βοηθούσε στη διαχάραξη των ελληνοτουρκών συνόρων. Και να σου πω, έχουμε και τα βιβλία πια, πέρα που έχουμε τους χάρτες. Είναι 7 οι χάρτες για όλο τον ομό. Έχουμε και τα βιβλία που λέει από τον ανεμόμυλο της Γεμιστής τόσες μοίρες δυτικά, τόσες ανατολικά. Από το τζαμί του Σελεμιέ, το μοναστηρακίου δηλαδή, υπήρχε τζαμί στο, ναι, μοναστηράκι, τόσες μοίρες δυτικά, τόσες αριστερά, τόσο πλάτος μήκος. Έχουμε τα πάντα. Η διαχάραξη δηλαδή δεν ήταν ότι πήγαμε και είπαμε και αποφασίσαμε, πού λίγο σύμπλην, εδώ. Όχι. Έγινε με μηχανήματα, έγινε κανονικά με τοπογραφικά διαγράμματα, με τα πάντα. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν να πείσουν, η αλήθεια είναι ότι ο δυτικός βραχίωνας, που ξεκινάει η Παλιωμάριτσα που λέμε,
ναι,
ήταν πιο πλατής ποταμός από ότι ο ανατολικός βραχίωνας.
Ναι.
Αλλά ο κύριος ρούς του ποταμού ήταν από τον ανατολικό. Οι Τούρκοι επέμεναν, μεγαλύτερο είναι το ποτάμι από εδώ.
Από εδώ
επομένως θα πρέπει να υπάρξει ο μέσος ρούς, γιατί εδώ είναι ο κύριος όγκος των υδάτων. Δεν ήταν έτσι. Φτάσαν σε σημείο να μετράνε την ώρα των νερών, την ώρα ανακυβικό από κάθε βραχίωνα τι κατέληγε στην θάλασσα. Επίσης οι Τούρκοι τι έκαναν. Παρουσίασαν ψευδή στοιχεία, τίτλους δηλαδή, ιδιοκτησίας μέσα στο Δέλτα του Εύρου. Ότι δηλαδή Οθωμανοί πολίτες κατήχαν τίτλους ιδιοκτησίας μέσα στο Δέλτα. Άρα σήμαινε ότι από αυτό θα προέκυπτε ότι είχαν κυριότητα επί του Δέλτα του Εύρου. Ο Μινωτάκης ήταν ένας εξαιρετικός αξιωματικός και μάλιστα επειδή είχε κάνει και σε αρκετά επιτελεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
ναι,
είχε ένα πολύ καλό δίκτυο πληροφοριών, ο οποίος τι έκανε. Με τους ανθρώπους του κατόρθωσε να κάνει έρευνα στο Τούρκο υποθηκοφυλάκιο στην Κωνσταντινούπολη και ανακάλυψε, αν οι τίτλοι είναι αληθή, και ανακάλυψε ότι οι τίτλοι ήταν πλαστοί και τους ανέτρεψε. Δηλαδή έδωσε αυτός ο άνθρωπος έναν πολύ μεγάλο αγώνα, τιμώντας τη στολή του, ότι ήταν Έλληνα αξιωματικός και έτσι έπρεπε να έχει κάνει, για να μπορέσουμε να έχουμε στην κυριότητά μας το Δέλτα του Εύρου. Θα δοθεί αύριο και ένα αναμνηστικό έντυπο στους παρευρίσκοντες εκεί.
Είναι αυτό που έχω στα χέρια μου.
Αυτό που έχετε στα χέρια σας. Να σας πω ότι ασχολήθηκα προσωπικά με τον τύπο της εποχής εκείνης.
Και έχω τώρα εφημερίδα Εμπρός, 21 του 1926, Μακεδονία, 4 Ενδεκάτου του 1926, Μακεδονία, μάλιστα.
Δες λίγο τους τίτλους. Εκεί τώρα τι ανακαλύπτουμε, ότι η υπόθεσή μας δεν ήταν απλή, έφτασε μέχρι στη Χάγη.
Ναι.
Οι Τούρκοι συνεχώς ζητούσαν επιμόνως να πάρουν το Δέλτα, είχαν αντιληφθεί και το στρατηγικό, τη στρατηγική θέση που είχε το Δέλτα, αλλά και βέβαια και την πλουτοπαραγωγική.
Η δική μας ούτε κουβέντα να γίνεται να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω.
Δεν θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από αυτό. Οι Τούρκοι απλώς ήταν πάντα διεκδικητικοί. Οι δικοί μας κράτησαν μια άμυνα και μπόρεσαν και διέσωσαν τα 100.000 στρέμματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι για να έρθει τώρα το 1927 το τότε κοινοτικό συμβούλιο, ναι, το οποίο τα ζούσε, ήταν νοπά για εκείνους, ήταν πολύ ζεστά τα πράγματα, και να δώσει αυτούς τους δρόμους ήταν το ελάχιστο. Ένα μικρό κοινοτικό συμβούλιο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, γιατί το 27 γίνεται αυτό, μέχρι το 25 ήμασταν και δήμος και τότε, ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει σε δύο ανθρώπους. Ο μεν ένας, ο Μπάκερ, ήταν ξένος, θα μπορούσε να πάρει και τη θέση των Τούρκων. Ο δε Έλληνας Μινωτάκης, που έδωσε ένα σκληρό αγώνα για να πείσει τον Μπάκερ ότι οι Τούρκοι έχουν άδικο. Ο Μπάκερ κρατούσε μια ουδέτερη στάση και αυτό έπρεπε να κάνει, άκουγε όλες τις απόψεις, και από εκεί και πέρα, όπου θα έκλεινε αυτός, θα έγινε και η ζυγαριά. Δεν είναι εκπληκτικό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, σε αυτούς τους δύο ανθρώπους οφείλουμε την ύπαρξή μας.
Τώρα, τι θα γίνει αύριο, τι έχει το πρόγραμμα?
Αύριο, να σου πω ότι είναι καλεσμένος και έρχεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Εθνοφρουράς Κύπρου, ο στρατηγός ο Ηλίας ο Λιοντάρης, ο αρχηγός του ΓΕΣ, ο στρατηγός Αρκιβιάδης ο Στεφανής,
ναι,
και βέβαια και η στρατηγή των σχηματισμών της περιοχής μας. Έχουν κληθεί δύο συγγενικά πρόσωπα του Μινωτάκη και θα βρίσκονται αύριο εδώ. Ο ένας διαβιεί, μάλλον διαβιούν και οι δύο στην Αθήνα. Από το Δήμο Πλατανιάς, τον τόπο καταγωγής στα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του Μινωτάκη, θα παραβρεθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που είναι από τη γενέτειρά του και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος ήταν αρθή και ο δήμαρχος Πλατανιάς, αλλά επειδή έχει ένα φεστιβάλ εκεί πέρα και έχει μια Ιταλική πολύ καλεσμένη, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Και βέβαια η δική μας εδώ η τοπική μας στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Έτσι θα είναι μια λιτή τελετή, απλώς θα καταδεικνύει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτούς που οφείλουμε τα πάντα και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους οφείλουμε τα πάντα. Το πιστεύω βαθιά αυτό που σας λέω. Αν δεν είχαμε το Δέλτα, δεν θα υπήρχαν Φέρες. Οι Φέρες θα ήταν ένα πολύ μικρό χωριουδάκι όπως έχουμε γύρω-γύρω τα χωριά μας. Χωρίς κάμπο δεν υπήρχε μέλλον στον τόπο μας. Σε αυτούς τους δύο ανθρώπους οφείλουμε επομένως την ύπαρξή μας.
Μάλιστα. Τι ώρα θα γίνει, είπαμε?
Στις 10 η ώρα και καλούμε τους ακροατές του Σφαιρικού στην πλατεία, στην πάνω πλατεία, να παραβερθούν εκεί και για να δουν την τελετή και για να τιμήσουμε αυτό το πρόσωπο, αλλά πραγματικά και για να πάρουν αυτό το έντυπο, το οποίο να ξέρεις θα αποτελέσει ένα εφαλτήριο όχι μόνο για τη διάσωση της τοπικής ιστορίας, αλλά και για όσους εκπαιδευτικούς θελήσουν να ασχοληθούν πραγματικά με την διαχάραξη των ελληνοτουρκικών συνόρων. Είναι κάτι μοναδικό. Πλέον μου έχει σταλεί αρκετό αρχείο του Μπάκερ, το οποίο θα πρέπει να γίνει ένα βιβλίο. Και δεν υπάρχει πουθενά κάτι ανάλογο για τη διαχάραξη των ελληνοτουρκικών συνόρων. Και οι σκέψεις μας είναι.
Ποιος θα το κάνει βιβλίο?
Ορίστε.
Ποιος θα το κάνει βιβλίο?
Θα βρούμε κάποιον να το κάνει, Σάκη Σταυρίδη. Τώρα τι να σου πω. Πάντως είναι τόσο το υλικό, είναι βέβαια στα ξένα, είναι σε ολλανδικά, σε γαλλικά, σε αγγλικά, θα μεταφραστεί και μέσα από εκεί θα προκύψουν απίστευτα στοιχεία, όχι μόνο για τις Φέρες, αλλά για όλο τον νομό. Και βέβαια, αυτό να το καταλάβουν και οι ακροατές, είναι μοναδικό και για τη χώρα.